Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 1-mart, payshanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Andijonda yana bozor yondi, bugun Jahon bozorining poyabzal sotiladigan qismiga o'tib ketdi.
Hammasi yonib ketdi, Bek bozorga vazir tushirilmayapti, 1 kilometrcha yetmasdan qo'shib qo'yilgan.
Toshkentdagi bozorlardan esa hijob bilan o'raladigan katta ro'mollar ham g'oyib bo'ldi.
Ayol hijob kiyimlarimi? Yo'q, bizda yo'q. Ruxsat bermayapti sotishga.
BBC Jahon xizmati muxbiri Natalia Antilova Toshkent aeroportidan oq deportatsiya qilindi.
Сказали: "Ну всё, депортируем, завтра утром самолёт, депортируем".
UzNewsNet nashri 28 fevraldan kiberhujumga uchradi va yopilib qoldi.
Viruslar ko'p qo'yiladi, 1000 ta, 2000 ta kompyuter tayyor turadi, limon moment. Zakazni hacker olganda saytda yozadi, enter bosarsa shu viruslar o'zlari qilib o'tirishadi.
Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturda televizor ruknini ham tinglaysiz. Unda ham kasbimizning gaz haqqi to'lash haqida hozirlangan Nigoh teleko'rsatuv haqidagi taassurotlarni tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Kecha BBC Jahon xizmati muxbiri Natalia Antilova O'zbekistonga kiritilmadi. Jurnalist 29 fevral kuni Toshkent xalqaro aeroportida 20 soat davomida ushlab turilgach, O'zbekistondan deportatsiya qilindi. Antilovaning aytishicha, uning pasportiga deportatsiya qilingani haqidagi muhrni bosishgach, biroq buning sababini izohlashmagan.
Но объяснение мне дали, им сказали, что ну всё, депортируем, завтра утром самолёт, депортируем.
Наталья Антилова BBC Jahon xizmatining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri sifatida faoliyat yuritadi. Mavzu tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. UzNewsNet sayti 28 fevral kuni kiberhujumga nashrni ochish imkonsiz bo'lmoqda. Sayt bosh muharriri Buxarboyevaga ko'ra, hozirda hujumni bartaraf qilish ishlari boryapti.
Одновременно прямо массивная такая атака идут запросы. IP-адреса были.
Bir vaqtning o'zida yoppasiga har tomon va Filippindan ekani ma'lum bo'ldi, deydi Galima. Bu hujum DDoS ataka deb atalib, juda qimmat turadigan tadbirdir. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida yoki Ozodlik saytida. Toshkent shahrida vaqtinchalik yoki doimiy propiskaga qo'yish jarayoni yana 1.5 oyga kechiktirildi. Podrobnoz saytining yozishicha, aprel oyining o'rtalaridan boshlab Toshkent shahrida qaytdan o'tkazish boshlanishi mumkin. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risidagi qonun o'tgan yilning 14-sentyabrida O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolangandi. Qonun ijrosining surilayotgani ortidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 16 fevral kuni ushbu qonun ijrosini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha qaror qabul qilgan. Moskva viloyatida mahalliy biznesmenni 2 million yevroga aldamoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi tovlamachilikda ayblanib hibsga olindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi iqtisodiy xavfsizlik va korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasi xabarga ko'ra, alkogol savdosi bilan shug'ullanuvchi korxonalardan birida rejali tekshiruv boshlangandan keyin korxona rahbari 29 yoshli yaqindagina Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlikka yuridik yordam so'rab murojaat qilgan. Bu shaxs kompaniya muammolarini o'zining Ichki ishlar vazirligi markaziy apparatidagi tanishlari orqali hal etishni va'da qilgan, deydi Ozodlikka boshqarma matbuot markazi xodimasi Natalya Semyonova.
Podozrivaemy obeshchal biznesmenu za 2 million yevro pomoshch в прекращении проводимой органами.
Ayblanuvchi 2 million yevroga biznesmenga nisbatan ichki ishlar tomonidan firmasida boshlab yuborilgan tekshiruv bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishni va'da bergan. Afilis 1 million yevro pulni Podmoskovye restoranlaridan birida olayotganda hibsga olindi, dedi Natalya Semyonova.
Hozirda ushbu vaziyat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Endi mintaqaga oid xabarlar. Bugun O'z shahrida qirg'iz muxolifati ko'p ming kishilik miting o'tkazdi. Ozodlikning qirg'iz xizmati ma'lumotiga ko'ra, mitingda 10 mingdan ziyod odam qatnashgan. Namoyishchilar O'z shahar meri Melis Mirzaqmatovni qo'llab-quvvatlashini aytib, prezident Almazbek Atambayev shaniga tanqidiy fikrlar bildirganlar. Qirg'iziston muxolifatidagi Atajurt partiyasi 1 martdan boshlab amaldagi hukumatga norozilik tariqasida miting o'tkaza boshlashini e'lon qilgan edi. Atajurt partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev O'shda o'tgan miting chog'ida bu rejani yana bir bor ta'kidladi.
Terere, Issiqko'l dağı menin yerim, Narın dağı menin yerim, O'sh Jalolobod Batkedim dağı menin yerim.
Deya ta'kidlagan Tashiyev bunday mitinglarni Qirg'izistonning shimoliy hududlarida ham o'tkazilishini ma'lum qildi. Qozog'iston hukumati Janavuzan voqealarida ayblanib hibsga olingan 6 kishini afv qildi. Bu haqda kecha Janavuzan aholisi bilan uchrashgan Qozog'iston bosh prokuraturasi rasmiysi Saparbek Nurpeysov ma'lum qildi. O'tgan yilning 16-dekabrida Janavuzanda yuz bergan tartibsizliklar chog'ida 16 kishi nobud bo'lgan, 100dan ziyod kishi yaralangan edi. Voqeadan keyin bir necha muxolifat ham hibsga olingani to'g'risida xabar qilindi. Gruziya Rossiya bilan viza rejimini bir tomonlama bekor qildi. Bundan buyon Rossiya fuqarolari Gruziyaga vizasiz kirishlari va 90 kun ichida vizasiz yurishlari mumkin bo'ladi. Avvalroq Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili mamlakati parlamentida qilgan chiqishida Rossiya bilan viza rejimini bekor qilish kerakligi haqida gapirgandi, lekin Gruziya fuqarolari uchun Rossiyada viza tartibi hamon kuchda qolmoqda. Janubiy Osetiya masalasida Rossiya va Gruziya o'rtasida yuzaga kelgan 2008-yilgi urush ortidan ikki mamlakat o'rtasida diplomatik munosabatlar to'xtab qolgan. Xalqaro xabarlar: dunyo liderlari Shimoliy Koreyaning yadroviy faoliyatini to'xtatish haqidagi qarorini olqishlamoqda. AQSh Davlat departamenti rasmiylariga ko'ra, Pxenyan uranni to'yintirish ishlarini to'xtatish va yadroviy sinovlar, jumladan uzoq masofaga uchuvchi raketalar sinoviga qo'yilgan moratoriy talablarini bajarishga rozilik bildirib, Xalqaro atom agentligi inspektorlarini mamlakatda qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi. Washington bilan Pxenyan vakillari yaqin kunlarda uchrashib, Shimoliy Koreyaga 240 ming tonna oziq-ovqat yetkazish masalasini muhokama etishlari kutilmoqda. Bu bilan bog'liq muzokaralar fevral oyida Xitoy poytaxti Pekin shahrida boshlangan edi. Bugun Jenevada BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi Suriyada qariyb 1 yildan buyon davom etayotgan ommaviy namoyishlar hukumat kuchlari tomonidan shafqatsiz bostirilayotgani va inson huquqlari muntazam poymol etib kelinayotganini qoralovchi rezolyutsiyani qabul qildi. 47 davlat a'zo bo'lgan BMT inson huquqlari kengashining favqulodda yig'ilishida qatnashgan 37 davlat ushbu rezolyutsiyani qo'llab ovoz berdi. Rossiya, Xitoy va Kuba rezolyutsiyaga qarshi chiqdi. Yana 3 davlat betaraf qoldi. 4 davlat esa ovoz berishda qatnashmadi. BMT inson huquqlari kengashi rahbari Suriya prezidenti Bashar al-Asadning insonparvarlik maqsadida darhol o't ochishni to'xtatishga chaqirdi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Mehribon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar internetdagi veb-saytimizda.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Bugungi dasturimiz davomida Andijonda yana bir bozor yondi. Bu gal Jahon bozorining poyabzal sotiladigan qismiga o'tib ketgan va qariyb 40 do'kon yonib ketgani aytilmoqda. Toshkentdagi bozorlardan endi hijob bilan o'raladigan katta ro'mollar ham g'oyib bo'ldi. BBC Jahon xizmati muxbiri Natalia Antilova Toshkent aeroportidan deportatsiya qilindi. UzNewsNet nashri 28 fevralda katta kiber hujumga uchradi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan birga televizor ruknining navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Unda ham kasbimizning gaz haqqi to'lash haqida hozirlangan nigoh ko'rsatuvidan olgan taassurotlaridan gap boradi. Dasturimizni esa Ozodlikning Andijondagi mobil muxbirlardan olingan xabar bilan boshlamoqchimiz. Andijonda yana bir bozor yondi va bu gal 40 ga yaqin do'kon yonib ketgani xabar qilindi. Yong'in Andijonning xalq orasida DSK, rasman esa Jahon bozori deb yuritiladigan kattagina buyum bozorida 29 fevral kuni kechga yaqin boshlangan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bir necha andijonlik manbadan yig'ilgan ma'lumotga ko'ra, yong'in bir necha soat davom etgan. Hozircha yong'indan biror kishiga jarohat yetgani haqida ma'lumotlar yo'q. Ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan manbalardan biriga ko'ra, yong'in natijasida 8 sot atrofidagi maydonda joylashgan poyafzal bozori to'liq yonib ketgani aytilmoqda.
Bu bozorning o'rtasida, markazida joylashgan edi. U bir vaqtda 1300 ta xazdaga xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. U yerda asosan hali import tovarlar hamda shu teri, xomashyo mahsulotlari sotiladigan bozor edi. 8-9 joylarni egallagan bir 100-150 odamga demak xizmat ko'rsatadigan shu yopiq bino edi.
deydi Andijonning Jahon bozoriga yaqin qismida istiqomat qiladigan manba. Uning so'zlariga ko'ra, yong'in sodir bo'lgan kezda bozorda deyarli hech kim bo'lmagan. Bu bozorda savdo asosan haftaning payshanba va yakshanba kunlari bo'ladi va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ertangi savdoga tayyorgarlik o'laroq ayrim do'kon egalari bozor hududiga borgan bo'lishi mumkin, ammo bu haqda aniq ma'lumotlar yo'q.
Misol uchun bugun payshanba kuni bozor bo'lishi kerak edi Jahon bozorida. Andijonda umuman payshanba, yakshanba kunlari bozor kunlari hisoblanadi. Kecha odatda kelgan haligi mahsulotlarini ochishga, endi bozorga tayyorgarlik ko'rish anaqasida bo'lgan odamlar bo'lgan, lekin yo'q, yaxshi, hech kimga hech narsa zarar yetmadi.
Deydi Smisr qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan andijonlik manba. Jahon bozorining yong'in ketgan oyoq kiyim sotiladigan qismi so'nggi 10 yildan buyon ishlayotgan edi. Uning usti ayvon qilib yopilgan va hozirgina eshitganingizdek, uning ostida yengilgina shaklda qurilgan 40 ga yaqin do'kon ishlab turgan edi. Andijonlik manbalar yong'in sabablari hanuz noma'lum ekanini aytmoqda.
Hammasi yonib ketibdi, lekin biz bozorga tushib ko'rganimiz yo'q. Bozorga vazir tushib turilmayapti, yo'llar to'sib qo'ygan. Misol uchun mana Andijon shahri ichidan bozorga boradigan yo'lga Andijon ikki yo'li, Fikrat sektorining masjidi yonidan o'tadigan asosiy yo'l, bozor tepa tomonidan o'tadigan halqa yo'li ikki tomonidan 1 kilometrcha yetmasdan to'sib qo'yilgan.
Dedi ozodlik bilan suhbatda andijonlik manba. Andijonda oyoq kiyimlar va ularni tayyorlashda ishlatiladigan mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanadigan yana bir suhbatdoshimiz ham ismi sir qolishi va ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan bu bozorning ko'chirilishi haqida anchadan buyon ovozlar yurgani haqida so'zladi. Uning so'zlaridan iqtibos: ancha bo'luvdi bu bozor ko'chadi deyishayotganiga, keyin bitta uchar tadbirkor chiqdi-da bozor kun bilan kelishib bozor ichidagi do'konlarni qurdirib ijaraga tarqatdi savdogarlarga. Qancha janjallarni ko'rmadi bu tufli bozor, menimcha atay uyushtirishgan, dedi ovoz efirga berilmaslik sharti bilan so'zlagan andijonlik tadbirkor. Mustaqil 3 manbadan olingan bu xabar ortidan ozodlik muxbiri Andijon shahrining favqulodda vaziyatlar vazirligining shahar bo'limi hamda shahar hokimligi bilan ham bog'landi. Xususan vazirlikning shahar bo'limidagi manba yong'in sodir bo'lgani haqidagi xabarni inkor qilmadi va qo'shimcha tafsilotlar so'ralganda ozodlik radiosiga ma'lumot berishdan bosh tortdi. Shahar hokimiyatidan esa biror bir munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Shu yilning 6-yanvariga o'tar kechasi Andijon shahrining eski shahar mavzeidagi Navroz savdo majmuasi ham yong'in chiqqan edi. Ozodlikning Andijondagi mobil muxbiri yong'in paytida olingan foto, surat va video tasvirini tahririyatga taqdim etgan. 3w.ozodlik.org veb-saytida bu foto, suratlar va videoni hozir ham ko'rishingiz mumkin. Ozodlik o'z manbalaridan olgan xabarlarga ko'ra, Navroz majmuida ham yong'in kechasi boshlanib, ertalabgacha davom etgan. 4 qavatdan iborat bo'lgan majmuadagi barcha kiyim-kechak, poyabzal, elektrotexnika va boshqa xalq iste'moli mollarining hammasi yonib ketgani aytilganida, hozirga qadar bu savdo majmuidagi yong'in sabablari ham oshkor qilingani yo'q. Andijonlik mobil muxbirimizning aytishicha, shaharda har ikki yong'in borasida turli mishmishlar urchimoqda. Xususan Navroz savdo majmuida yong'in boshlangan paytda tadbirkorlar o'z do'konlaridagi buyumlarni olib chiqish uchun ichkariga kirganlarida ularning ayrimlari qimmatbaho buyumlarning talon-toroj qilib bo'linganiga guvoh bo'lishgan. Jahon bozoridagi yong'inning ham bozorda savdo bo'lishidan bir kun oldin do'konlarga yangi mollar kiritilib, ertangi savdoga taxt qilingan kezda o't ketgani hamda bozorning to'liq yonib ketgani turli shubhalarga sabab bo'lmoqda. Har ikki yong'in oqibatida majmuada faoliyat yuritgan do'kondorlar bir necha million dollarlik zarar ko'rgani taxmin qilinmoqda. Ozodlik bu mavzu tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Endigi xabarimiz esa internet olamidan. Internetdagi UzNewsNet nashri 28 fevraldan boshlab keng qamrovli kiberhujumga uchradi va oqibatda yopilib qoldi. Ozodlikka o'zini anonim X deb tanishtirgan o'zbek xakeri bergan ma'lumotlarga ko'ra, UzNewsNetga xakerlar DDoS tajovuzini uyushtirgan bo'lishi mumkin. 1-mart kuniga kelib ham internetni yopib qolayotgan UzNewsNet nashri bosh muharriri Galima Buxarboyeva bilan bog'lanib, bu vaziyatga oydinlik kiritdik. Eslatamiz, UzNewsNet o'zbek, rus va ingliz tillarida O'zbekiston ichidagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayot haqida nisbatan keskin tanqidiy chiqishlar qilib kelayotgan nashrlardan biridir. Demak, Galima Buxarboyeva hamda anonim X deb o'zini tanishtirgan o'zbek xakeridan olingan ma'lumotlar asosida hamkasbimiz hozirlagan maqolani tinglang.
28-го, получается, где-то 23 часа ночью. Одновременно прямо массивная такая атака, идут запросы.
28 февраль, кечкурун саат 23-дан башлап, сайтымыз дүниянын түрлүү нукталарынан туруп, кең камроолу, жакшы координация кылынган күчтүү киберхужумга дуушар болгону маалым болду дер экен. Галима Бухарбаева айтып, айтты, бу хужумду бартараф кылыш иштери барыатканын билдирди.
IP-адреса были из Азии, Пакистана, Иран, Филиппины.
Мутахассислар хужумлар орта турган компьютерлернинг IP-манзилларини аниқлашди. Хужумлар Осиёдан, Иран, Пакистан ва Филиппиндан экани маълум бўлди. Биз кеча сайтнинг кўзгу вариантини интернетга илиб қўйиб, сайт ўзагини таъмир қилишга тушдик. Сал ўтмай бу кўзгу ҳам чил-чил бўлди. Мутахассислар кибер хужумнинг кўламидан ва узоқ муддат давом этаётгандан ҳайрон бўлишмоқда. Бир вақтнинг ўзида сайтдаги баъзи сарлавҳаларга минглаб суроўлар келган. Bu so'rovlar ko'pligidan sayt sinib qoldi. Xuddi 1 tonna yuk ko'taradigan ko'prik ustiga 100 tonna yuk qo'yilgani kabi.
Атака она продолжалась и вечером она снова усилилась, что опять выбило.
Ozodlikka o'zini ezgu niyatli anonim X deb tanishtirgan o'zbek hakerga ko'ra bunday hujum DDoS ataka deb aytiladi va juda qimmat turadigan tadbirdir. Bunday tadbirning ortida bir emas, o'nlab hakerlar guruhi turadi.
Bitta zakaz qiluvchi bilan odam qiyin odamni topish o'pishim qiyin. Zakazni har bir xaker olganda saytga kiradi, o'zining maxsus sayti bor. Saytni yozadi, enter bosarsa shu viruslarga komanda ketadi, u viruslar o'zlari qilib o'tirishadi. Internetda o'tirgan odamlar bilmaydi shu ataka bo'layotganini kompyuterdan.
Ayni paytda O'zbekiston tashiga bo'lgan kiberatakani o'rgangan nemis IT mutaxassislari hujum oqibatlari bartaraf qilayotganini aytgan Galima Buxorbayeva bunday tajovuzga ilk bora duchor bo'linganini ta'kidladi.
Я вот не помню, чтобы когда-либо мы подвергались такой массивной атаке.
Ozodlik muxbirining bu hujum ortida kim turibdi va nega aynan hozir shunday hujum uyushtirildi degan savoliga Galima Buxorbayeva biroz andishalanib javob berdi.
Я думаю, что в какой-то степени это связано с тем, что Узбекистан всегда вызывал раздражение у властей Узбекистана. Но я думаю, что как бы последней каплей стало наше освещение покушения на Бидакари Назарова, известного узбекского имама.
Албатта, мен фақат бир тахминни айта оламан холос, Узбекистан узбек режимини асабини қақшатаётганини билиб турар эдик. Швецияда Обудқорига суиқасд қилингани ҳақидаги мақолаларимиз эса режим сабр кёсасига сонги томчи бўлиб тушган кўринади. Биз суиқасд ҳақида 10 мақола эълон қилдик. Айнан бу мақолалар эълон қилингандан кейин сайтимиз kuchli tajovuzga uchradi. Galima Buxorbayeva ko'ra O'zbekiston muxbirlari doimo o'zbek hukumati nishonida bo'lib kelgan. Masalan, O'zbekiston muxbiri Solijon Abdurahmonov 4 yildan beri qamoqda azob chekmoqda. Biz uchun O'zbekiston ichida turib yozadigan muxbirlarimiz jon hovuchlab yurishadi. O'zbekiston nashri O'zbekistonda qanday ta'sirga ega va kuniga qancha mushtariy bu saytga kiradi? Bu savolimizga javob bergan Galima Buxorbayeva o'zbek, rus va ingliz tilida faoliyat yuritadigan O'zbekiston tashkiliga kuniga 6000 original mushtariy kirishini va 25000 kishi qayta kirishini ma'lum qildi. Bu O'zbekiston hukumati rasmiy organi bo'lgan O'zA nashriga kirayotganlardan 3 marta ko'pdir. O'zbekistonda O'zbekiston nashriga to'siq qo'yilgan bo'lishiga qaramasdan, Toshkentlik mushtariylar proxy saytlar orqali bizga kirmoqda. Lenta.ru esa biz yozgan maqolalarni ko'chirib bosmoqda.
У нас посещает в день более 6000 уникальных посетителей. И более 20-25 тысяч счетов обычно мы имеем.
Сухбат сонгуда Узнюснет бош мухаррири Галима Бухарбаева яқын саатларда нашар тикланишини ваъда қилди. O'tgan 2011 yilda O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni 8 milliondan oshgani qayd qilindi. O'zbekiston behayo saytlarni to'sish, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaralgan axborotni to'xtatish vaji bilan bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari veb-saytlarga to'siq qo'ygan va internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan mamlakat hisoblanadi.
Demak, Uznews.net nashri 28 fevraldan boshlab amalga oshirila boshlagan keng qamrovli kiber hujum bois hozirda yopilib qoldi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu haqdagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin va albatta bu haqda o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Yigir- 29 fevral kuni BBC jahon xizmati muxbiri Natalya Antilava O'zbekistondan deportatsiya qilindi. Jurnalist Toshkent xalqaro aeroportida 20 soat davomida ushlab turilgach, hech bir izohsiz O'zbekistondan chiqarib yuborildi. Biroz so'ngra jurnalist bilan qurilgan intervyu dasturimizda bo'ladi. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar. Joynamoz, tasbih, hoji do'ppi ayollarning Saudiya Arabistonidan kelgan uzun islomiy liboslari va niqoblarining O'zbekiston bozorlari peshtaxtalaridan yo'qolganiga ancha bo'ldi, ammo 1 mart kuni ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunlarda poytaxt bozorlarida islomiy liboslar, xususan hijob o'rnini bosadigan katta ro'mol va yopinchiqlar ham ochiq savdodan g'oyib bo'lgan. O'zbekiston hukumati mamlakat qonunchiligiga jamoat joylarida diniy libosda yurish uchun ma'muriy va jinoiy jazo tayin etishga muvaffaq bo'lgan ortidan, rasmiy idoralar tomonidan bunday libos deb talqin etiladigan buyumlar savdosi ham noqonuniy faoliyat sifatida baholanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston poytaxtining Chorsuv, Qo'yliq, Otchopar va O'rikzor buyum bozorlarida hijob o'rnini bosuvchi katta ro'mollar, hijob andazasidagi maxsus kiyimlar sotish ham man qilindi, deb xabar berdi Ozodlikka Toshkentdagi o'z manbalari.
Hozir bozorlarda ruxsat berishmayapti, bozorda bir tanishim savdo qiladi, shu o'sha hijob kiyimlarini sotayotgan bo'lgani uchun do'konini kelib bostirib tekshirgan bo'lishi kelib bostirib, o'sha barcha hijob ko'ylaklarni, ro'mollarni olib chiqib ketgani haqida menga xabar qilgan. Bu magazin Chorsuvda shunga judayam bir qarshi chiqishyapti, ochiq yoriq sotilmaydi deb do'konlarda.
Deydi o'zi ham hijobda yuradigan toshkentlik hojiona. Bu xabarni Ozodlikning Chorsu bozorida savdo qiladigan boshqa bir manbasi ham tasdiqladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir tutilayotgan bu savdogarga ko'ra, Toshkent bozorlari, xususan milliy liboslar savdosi uchun markaziy bozor hisoblangan Chorsudan erkak va ayollarning islomiy liboslari savdodan yo'qolganiga ko'p bo'lgan. Ammo bugunga kelib muslimalar bo'yni va ko'kragini to'sib turadigan hijobning bir qismi bo'lgan maxsus ro'mollarga ham taqiq qo'yilgan. Bu mahsulotlar bilan savdo qilish o'ta xavfli bo'lib qoldi, deydi. O'zi ham 2 yilcha avval asosan islomiy liboslar savdosi bilan shug'ullangan bu savdogar.
Ko'p so'rajadi, yani nechta qatta yotib qo'yishadi, yani shu endi qattamiz bilmaymiz deymiz, nima deysan, bu odam kim yaxshi tanimasin misol uchun, hamma o'zida xavotirda,
deydi Chorsu bozoridagi savdogar yigit. Toshkentning Shayxontovur tumanida joylashgan Chorsu buyum bozori ma'muriyatining telefon go'shagini ko'targan rasmiysi, butun O'zbekistonda milliy liboslar savdosi uchun markaziy joy deb tanilgan bu bozorda xotin-qizlarning islomiy liboslari ochiq savdosiga ruxsat yo'qligini e'tirof etdi.
Ayol hijob kiyimlarimi ochiqchasiga sotilayotgan deb bilmadimmi? Uzun-uzun kiyimlarimiz bor lekin. Ko'ramasku, ruxsat bermayapti hozir sotishga. Yo'q, bizda yo'q.
Dedi Chorsu bozori ma'muriyati vakili. O'zini tanishtirmagan bu suhbatdosh islomiy kiyimlarning nega ochiq savdodan yo'qolib qolgani haqidagi savolni eshitib go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik muxbiri kun davomida islomiy liboslar, xususan xotin-qizlar hijobi, bugunga kelib esa bu hijobning bir qismi bo'lgan maxsus katta ro'mollarning ochiq savdodan olib tashlanishi haqida O'zbekiston prezidenti yoxud Vazirlar Mahkamasi yoki biror tegishli idoraning qandaydir nizom yoki qarori bormi degan savol bilan Shayxontovur tuman soliq inspeksiyasi bu idoraning Chorsu bozoridagi vakili, qolaversa Toshkent shahar soliq boshqarmasiga murojaat qildi. Ammo muxbir bog'langan 10 ga yaqin soliq idorasi rasmiylari islomiy liboslar savdosiga ruxsat yo'qligini e'tirof etgan holda, bu taqiqning qanday hujjatga asoslanishini izohlab berishni istamadilar. Shuningdek, soliq rasmiylari bunday buyumlar savdosi bilan shug'ullanish O'zbekiston qonunchiligining qaysi hujjatlari asosida qanday jazolanish haqidagi savollarga ham javob bermadilar. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, Chorsu bozoriga tutash Ko'kaldosh madrasasi ichkarisida maxsus do'kondagina ayrim islomiy liboslar savdosiga ruxsat berilgan. Ammo ko'pchilik xaridor bundan bexabar bo'lgani bois, bu buyumlarni ular asosan Chorsu bozoridan izlamoqda. Ayrim savdogarlar tanish bilishlar orqali kelayotgan ishonchli xaridorlar bilan bu buyumlar savdosini baribir davom ettirishmoqda, deydi toshkentlik hoji ayol.
Hozirgi kunda ham savdo qiladi, lekin yashirincha eshigini yopib qo'yib, atrofda o'zlarini shu mijozlari kelishadi, shu o'zlarini mijozlarini ko'rib, tanib, magazin chiqizib tashqariga chiqishib, shu kerakli siz so'ragan kiyim kechaklar bor yoki yo'ligini aytishadi. Agar ko'rishni xohlasangiz, mana shu ko'rmoqchiman desangiz, olib kelishadi yoki o'zi orqasidan olib chiqib berishadi. Shu shunaqa holatda savdo qilishyapti hozir,
deydi o'zi va oilasidagi ayollar hijobda qolayotgani bois
islomiy liboslarga ehtiyoji bor bu ayol. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-moddasi 1-qismiga asosan jamoat joylarida ibodat liboslarida yurish eng kam ish haqi miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha jarima yoki 15 sutkalik qamoq bilan jazolanadi. O'tgan oylar davomida ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik bir necha hijoblik ayol o'zlarining aynan ana shu kodeks asosida javobgarlikka tortilganlarini bildirdilar.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistondagi telekanallarda turk seriallari namoyishi yana davom etadi. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi ismi sir qolishini istagan mulozimlardan biri komil ishonch bilan aytdi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida bu haqda yanada kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Rossiya nashrlarida bahs bo'layotgan mavzu. LDPR partiyasidan prezidentlikka nomzod Vladimir Jirinovskiyning Rossiya 1-kanalida mashhur rus qo'shiqchisi Alla Pugachyovani haqoratlagani tasvirlangan videorolik Rossiya blogosferasida eng qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Kuzatuvchilar bu janjaldan keyin Vladimir Jirinovskiyning reytingi bir necha barobarga tushib ketishi mumkinligini bashorat qilmoqdalar, lekin oddiy rossiyaliklarning bu boradagi fikri boshqacha bo'lmoqda. Demak, kuzatuvchilar blogosferadagi qizg'in bahslar hamda oddiy rossiyaliklarning fikr mulohazalari bilan endi muxbirimiz Umidbek.
29 fevral kuni Rossiya 1 telekanalining to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilayotgan poyedinok ko'rsatuvida Vladimir Jirinovskiy prezidentlikka yana bir da'vogar, biznesmen Mikhail Prokhorov va uning tarafdorlarini haqoratlagani kun davomida siyosiy sahnada eng qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Bu teledebatlar tasvirga tushirilgan rolik yarim kunda milliondan ortiq tomoshabinlarning qiziqishini o'ziga tortdi. Nomzodlar Mikhail Prokhorov va Vladimir Jirinovskiy o'rtasidagi boshlangan bahs davomida Prokhorovning rasmiy vakili, mashhur qo'shiqchi Alla Pugachyova Jirinovskiyga savol berdi.
Vladimir Wolfovich, вы думаю, со мной согласитесь, что президент страны это лицо страны. Пример для подражания подрастающему поколению. Вы когда хамите?
Vladimir Wolfovich, siz prezident bu mamlakatning yuzi degan fikrimga qo'shilasiz deb o'ylayman. Axir yoshlarimiz unga qarab o'rnak oladi. Qo'pollik qilib nima isbotlab bermoqchisiz? Nima uchun siz efirda yolg'on gapiryapsiz? O'zingizni tutishni bilmaysiz. So'kinasiz, mushlashasiz. Bu yuqoridan sizga berilgan ruxsatmi yoki bu sizning tarbiyangizga bog'liqmi? Xudo ko'rsatmasin, ruhiy kasallikmi yoki? Savolim quyidagicha: agarda siz prezident bo'lib qolsangiz, o'z yurish-turishingizni o'zgartirgan bo'larmidingiz? Deya savol berdi Alla Pugachyova. Bu savolni eshitib jahli chiqib ketgan liberal demokratlar rahbari o'zini doimo shunday tutishi va buning uchun unga hech qanday imijmeykerlar kerak emasligini gapirdi. Ha, men shunaqa, Stalin o'zini yuvosh ko'rsatib, mamlakatni qonga botirdi. Xrushchev yuvoshlik qildi va biz Makka ekishdan nariga o'tmadik. Buyuk Brejnev davrida butun mamlakat ichkilikka va korrupsiyaga berildi. Gorbachev o'zining demokratiyasi bilan Sovet ittifoqini parchalab tashladi. Nima uchun unda Shirakayev Yeltsin yoqmadi sizga? Deya baqirishga tushdi Vladimir Jirinovskiy.
Pozor! Pomolchite! Vy, artisti! Как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Вы все легли под Брежнева, под Горбачева, под Ельцина, под Путина. Завтра въеду в Кремль, все будете лежать, я буду вас плевать и вытирать ноги.
Sizlar san'atkorlar fohishalardek pulga har qaysi rahbar tagiga yotishga tayyorsiz. Siz Brejnev, Gorbachev, Yeltsin, Putin tagiga yotdingiz. Ertaga men Kremlga kirib borsam, meni oyoq ostimga yotasiz. Men esa oyoq artaman va tupuraman sizga, dedi jazavasi tutgan Vladimir Jirinovskiy. Bundan keyin u Pugachyovaning 5 marotaba yerga tekkani, Rossiya telekanalining esa Prokhorovga sotilganini esladi. Alla Pugachyovani u o'z qo'riqchilarini chaqirib, ko'chaga otib yuborishni buyurdi. Bunga javoban so'z olgan Mikhail Prokhorov Alla Pugachyova oldida barcha erkaklar nomidan kechirim so'radi. Vladimir Jirinovskiy uning nomidan kechirim so'ramaslikni iltimos qildi. LDPR rahbarini to'xtatishga urinishlar natija bermayotganini ko'rgan prezidentlikka da'vogarlar bahs hakami Vladimir Solovyov Jirinovskiyga qarata:
"Вот то, что вы сейчас делаете, вы себя publicно хоронят.
Siz bu gaplaringiz bilan o'zingizni omma oldida tiriklang ko'myapsiz, deya xulosa qildi. Kuzatuvchilar bu chiqishi bilan Vladimir Zelenskiy prezident saylovlariga 3 kun qolganda o'zining reytingini keskin tushirib yuborganini ta'kidlashmoqda. Biroq YouTube portalida bu janjal tasvirlangan rolik ostiga qo'yilayotgan sharhlardan Zelenskiyga taraf olayotganlar soni ko'pligini ko'rish mumkin. Jirik haqiqatni gapirdi. Jirikka ovoz beraman, har holda u haqiqat go'y. Zelenskiyga hurmatim oshdi. Alla Borisovna, o'zingiz mamlakat sharmandasisiz. Bu kabi sharhlarni qoldirayotgan rossiyaliklar janjalning boshlanishiga aynan Alla Pugachovaning provokatsiyasi sabab bo'lganini ko'rsatishmoqda. Zelenskiy va Pugachovaning dahanaki jangi efirga uzatilgandan keyin Mayak radiostansiyasi o'tkazgan so'rovda ishtirok etgan rossiyaliklarning yarmidan ko'prog'i Zelenskiy tarafida ekanini bildirishgan. Ayni paytda blogerlar 1997-yilda Alla Pugachovaning konsertlaridan biriga kelgan Vladimir Zelenskiy uni jahonning eng ajoyib ayoli deb ataganini eslashdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada tanilgan siyosatchi Vladimir Zelenskiy hamda Alla Pugachova o'rtasida o'tgan tortishuvni namoyish qilgan Rossiya birinchi kanalidagi bahsga hozirlangan eshitirishida ani mana shu bahsda Vladimir Zelenskiyning Pugachovani haqorat qilgani Rossiya blogosferasida katta bahs bo'lmoqda. YouTube'da esa bu qizg'in bahs o'rnatilgan. Biroz so'ngra bunga oid tafsilotlar to'liq www.ozodlik.org veb-saytida ham paydo bo'ladi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan ham tanishib oling. Dunyo liderlari Shimoliy Koreyaning yadroviy faoliyatini to'xtatish haqidagi qarorni olqishlamoqdalar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi Suriyadagi zo'ravonliklarni qoralovchi rezolyutsiyani qabul qildi. Qozog'iston hukumati Janozim voqealarida ayblanib hibsga olingan 6 kishini afv qildi. Bugun o'z shahrida Qirg'iz muxolifati 10 ming kishilik miting o'tkazdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro va mintaqa xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar veb-saytimizda. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzular haqida yana bir bor. 29 fevral kuni BBC jahon xizmati muxbiri Natalya Antilova O'zbekistondan deportatsiya qilindi. O'zbekiston telekanallarida esa turk seriallari namoyishi yana davom etishi aytilmoqda. Shuningdek, mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan birga dasturimizda xalqaro yangiliklar ham bor. Ayni kezda prezidentlik sayloviga hozirlanayotgan Rossiyada avlodlar to'qnashuvi ko'zga tashlanmoqda. Bu xususdagi bir tahliliy lavha, shuningdek, O'sh markaziy maydonda o'tgan mitingni millatchilardan iborat ekan aytiladigan Atajurt, butun Qirg'iziston va Ulug' Birdimdik partiyalar birgalikda tashkil etishdi. Bu haqdagi xabar tafsilotlari dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida, televizor ruknining navbatdagi soni ham dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi. Fevral kuni BBC jahon xizmati muxbiri Natalya Antilova O'zbekistondan deportatsiya qilindi. Jurnalist Toshkent xalqaro aeroportida 20 soat davomida ushlab turilgach, hech bir izohsiz O'zbekistondan qaytarib yuborilganini aytdi. Jurnalist bilan intervyu asosida hozirlangan lavha bilan hamkasbim Mehribon studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Demak, BBC jahon xizmati muxbiri Natalya Antilova Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkentga shaxsiy safar bilan borgan, biroq uni O'zbekistonga kiritishmagan.
29-го, значит, утром я прилетела в Ташкент, и буквально там же, прямо на границе, я когда дала паспорт, там уже...
29 февраль куни ертелап Ташкентке учу бордым. Аэропортта чегара хызматы ходымы паспортымны олып, компьютерге мен хакымдаги малыматларны кирткеч, хамкасбы билан маслахатлашып, паспортымны ичкереге олып кирип кетишти. Шу билан мен паспортымны башка көрмадым, дейди журналист. Грузия фукарасы болган Антилаванын аэропортта учлап турулганда хабар топкан Gruziyaning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari Toshkent aeroportiga kelib, uning hibsga olinish sabablari bilan qiziqqan.
Посольство попыталось получить какое-то объяснение, но объяснение им не дали, им сказали, что
Elchixona xodimlari meni ushlab turishgani sabablarini tushuntirishni so'rashdi. Biroq bular hech qanday tushuntirish berishmadi. Ular meni deportatsiya qilishlarini aytib, bu borada hech qanday muzokara bo'lishi mumkin emasligini aytishdi, dedi jurnalist. Antilovaning aytishicha, uning pasportiga deportatsiya qilingani haqidagi muhrni bosishgan, biroq nima uchun O'zbekistonga kiritilmagani sabablarini mutlaqo izohlashmagan.
довольно такая комичная ситуация была, потому что мне, значит, сказали, ну все, депортируем завтра утром.
Bu juda kulguli vaziyat edi. Ular menga faqat deportatsiya qilishlarini aytishdi. Ertaga ertalab samolyot bo'ladi, deportatsiya qilamiz deyishdi. Lekin men bilan na Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, na chegara xizmati xodimlari gaplashdi. Men bilan suhbatda bo'lganlar faqat aeroport xodimlarigina edi, deydi jurnalist. Antilova BBC Jahon xizmatining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri sifatida faoliyat yuritadi. U 2005-yil may oyidagi Andijon voqealarini Toshkentdan turib yoritgan jurnalistlardan biri hisoblanadi. Antilova o'zining O'zbekistonga kiritilmaganini aynan kasbiy faoliyati bilan bog'laydi.
Наверное, связано с моей деятельностью. Я больше просто другой связи никакой не вижу.
Bu mening kasbiy faoliyatim bilan bog'liq bo'lsa kerak. Boshqa sababni ko'rmayapman. Men 2005, 2007 va oxirgi marta 2008-yilda O'zbekistonga kelib bir qancha maqolalar tayyorlaganman, lekin hech qachon qonunni buzmaganman. Har doim qonun doirasida faoliyat ko'rsatganman, deydi jurnalist. Yana jurnalistning ozodlikka aytishicha, aeroport xodimlaridan biri u bilan o'zaro suhbatda uning maxsus xizmatlarning qora ro'yxatda ekanligi bois deportatsiya qilinganini aytgan. Demak, Barno hozircha shular ayni paytda Antalyava O'zbekistondan deportatsiya qilingan va O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida ekanligini aytdi va biz bilan suhbatda shularni ma'lum qildi.
Rahmat. Demak, 29 fevral kuni BBC Jahon xizmati muxbiri Natalya Antilova Toshkent aeroportiga tushgandan so'ng 20 soat davomida ushlab turilgach, hech bir izohsiz O'zbekistondan chiqarib yuborilganini aytmoqda. Hozirgina muxbirimiz aytib o'tgandek, Antilova 2005-yil maydagi Andijon voqealarini yoritgan jurnalist. Bundan tashqari Markaziy Osiyoda bo'lgan eng muhim voqealarni BBC Jahon xizmatida yoritib boradigan faol jurnalistlardan biridir. O'zbekistonga va O'zbekistondan kirib chiqayotgan ko'pchilik jurnalistlar O'zbekiston aeroportida, Toshkent aeroportida ularga nisbatan qattiq surishtiruvlar bo'lishi haqida Ozodlikka ko'p bora intervyular berishgan, ammo Natalya Antilova so'nggi yillar ichida aynan deportatsiya sababi bilan mamlakatdan chiqarib yuborilgan ilk jurnalistlardan biri bo'lmoqda. Qisqa bir e'londan so'ng esa dasturimiz davom etadi va endi sizga mintaqadan olingan ba'zi muhim xabarlarni taqdim qilamiz. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Tojikiston jinoyat kodeksiga qiynoq uchun jazolashni ko'zda tutuvchi maxsus band kiritildi. Bunga oid loyiha 29 fevral kuni mamlakat parlamenti tomonidan tasdiqlandi. Tahlilchilar 20 yil avval mustaqil bo'lgan va o'zini dunyoga demokratik davlat sifatida tanitib kelgan Tojikiston tarixida qiynoqlarga qarshi ilk bor jiddiy bir hujjat kiritilganini urg'ulamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikistonda qiynoqlar keng tarqalgani va sistematik tus olgani rasmiylar tomonidan ko'p marta e'tirof qilingan bo'lsa-da, shu kungacha qiynoqlarga qarshi maxsus qonun qabul qilinmagan. Qiynoqqa qarshi qonun loyihasi muhokamasida so'z olgan bosh prokuror Sherxon Salimzoda bugun mamlakat qonunlarini xalqaro me'yorlarga moslashtirish maqsadida hamda inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar tavsiyasini nazarga olgan holda jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritishga qaror qilinganini ta'kidladi. Bosh prokurorning aytishicha, bu paytgacha jinoyatda gumonlanuvchiga nisbatan qiynoq qo'llagan shaxs Respublika Jinoyat kodeksining 117-moddasi yoki xizmat vazifasini suiiste'mol qilganlik moddasi bo'yicha jazolangan. Ammo qiynoq uchun jazolashni ko'zda tutgan maxsus modda bo'lmagani sababli jazo ham yengilroq bo'lgan. Shu modda bilan aybdor deb topilgan shaxs 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Endi esa jinoyat kodeksiga qiynoq uchun jazolovchi alohida modda kiritilar ekan, jazo ham qattiqroq bo'ladi. Bu esa huquq tartibot organlarida tergov ishlariga mas'ul bo'lgan shaxslarning o'z faoliyati davomida qiynoqlarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishlari uchun jiddiy signaldir. Ta'kidladi Salimzoda. Tojikiston bosh prokurori o'z idorasiga qiynoqqa solingan fuqarolar va ularning yaqinlari tomonidan 2010-yil 48 ta va 2011-yilda esa 26 ta arz tushganini bildirdi. Shundan 2010-yilda 13 ta holat va o'tgan yil esa 5 ta holat bo'yicha faktlar o'z tasdig'ini topgan hamda aybdorlar qonun doirasida jazolangan. Bosh prokurorning bildirishicha, yangi qonunga binoan gumonlanuvchini qo'lga olish va uni tergov qilish chog'ida qiynoqqa solgan shaxs katta miqdorda jarimaga tortiladi. Gumonlanuvchiga og'ir tan jarohati yetkazilgan taqdirda tergovchi 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etiladi. Gumonlanuvchiga g'ayri-insoniy munosabatda bo'lgan va uni xo'rlagan, qiynoqqa solgan shaxslarga yangi qonunda belgilangan jazo Tojikiston parlamenti quyi palatasining deputati Muhiddin Kabiriy nazarida o'ta yengildir.
Taraf yak shahrvand yodi agar nisbati shahrvandi digar sodir shavad, chi jazo peshbini shuda ast.
Bir kishi qo'shnisi bilan urushib qolsa, uni kaltaklasa, unga ham jarima belgilanadi. Endi insonni xo'rlagan, qiynoqqa solgan va unga g'ayri-insoniy munosabatda bo'lgan kishiga ham qonun xuddi shunday jazo tayinlayapti. Ya'ni jarimaga tortish bilan cheklanilyapti. Biz bu qonunga qarshi emasmiz, lekin bunday og'ir jinoyatga qo'l urgan kishilarga jazo ham og'irroq bo'lishi lozim deb bilaman.
Innoviy jinoyat mujozot ham qavitar kirishadi
deydi. Deputat Kabiriy, o'tmishda bu mamlakatda turli jinoyatlarda gumonlanib hibsga olinganlar orasida qiynoq tufayli jon berganlar qaytga olingan va bu o'z navbatida xalqaro hamjamiyat noroziligiga bois bo'lgan. Biroq insonga nisbatan ana shunday ayovsiz munosabatda bo'lgan huquq-tartibot organlari xodimlari shu kungacha lavozimidan mosuvo bo'lish yoki hayfsan olish bilan qutulib ketganlar. Gulnor Arabshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikiston jinoyat kodeksiga qiynoq uchun jazolashni ko'zda tutuvchi maxsus band kiritildi. Eshitinglaganingiz lavhada shu haqda gap bordi. Endigi xabarimiz esa Qirg'izistondan O'sh markaziy maydonida o'tgan mitingni millatchilardan iborat ekanini aytiladigan Atajurt butun Qirg'iziston va Ulug' Birdimdik partiyalar birgalikda tashkil etishdi. Ya'ni O'sh shahrida 1 mart kuni miting bo'lib o'tdi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, mitingda 7000 odam ishtirok etgan. Biroq miting tashkilotchilari tadbirda 25000 odam, axborot vositalari esa 15000 odam qatnashganini bildirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi Bishkekdan hamkorimiz Elmurod.
Qirg'iziston muxolifatidagi Atajurt partiyasi 1 martdan boshlab amaldagi hukumatga norozilik tariqasida mitinglar o'tkaza boshlashini e'lon qilgan edi. Atajurt partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev O'shda o'tgan miting chog'ida bu rejani yana bir bor ta'kidladi.
Terimi, Issiqko'l dog'i mening yerim, Narim dog'i mening yerim, O'sh Jalobod batkadim dog'i mening yerim.
4 mart kuni O'sh shahar kengashi deputatligiga saylov bo'lib o'tadi. Shahar kengashi saylovida 8 partiya, jumladan ayni paytda hokimiyat tepasida bo'lgan Umarbek Tekebayev rahbarligidagi Atamekin, prezident Atambayev mansub bo'lgan sotsial-demokratlar va bosh vazir Umarbek Babanov asos solgan respublika partiyalari ishtirok etmoqda. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, mazkur saylovda O'sh shahar meri Melis Mirzahmatovga taalluqli ekani aytiladigan Ulug'tar Birimdigi partiyasi yetarli darajada ovoz ololmay qolishi mumkin. Atajurt, butun Qirg'iziston va Ulug' Birimdik partiyalari esa shahar kengashi saylovida Melis Mirzahmatovning partiyasiga qo'llov ko'rsatish maqsadida 1 mart kuni bo'lib o'tgan mitingni uyushtirishgan. Gap shundaki, shahar kengashiga saylovda qaysi partiya ko'p ovoz olsa, o'sha partiya vakili O'sh shahar meri lavozimiga saylanadi. Shahar merini saylash 2012-yilning oktyabr oyiga mo'ljallangan. Miting davomida Qirg'iziston parlamenti deputatlari Jildir Joldoshov va Qamchibek Tashiyev, Ahmadbek Keldibekov, Kommunistlar partiyasi rahbari Isoq Masaliyev, saylovda Ulug'tar Birimdagi partiyasi va Melis Mirzahmatovni qo'llash chaqirig'i bilan nutq so'zlashdi.
Bardiq chaqdan kelib, Ulug'tar Birimdagini qo'llamasdan deb qayrilib o'tiramiz.
Siyosatshunos Marat Qazaqbayev fikricha, O'shda bo'lib o'tgan mitingning yana bir siyosiy ahamiyati bor. Bu bilan muxolifatdagi Atajurt partiyasi mamlakat janubida katta ta'sirga ega ekanini va o'z kuchini hukumatga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan. O'shda bo'lib o'tgan mitingda 6 banddan iborat murojaat qabul qilindi.
Hukumatning to'xtovsiz atsaqqasini talab qilamiz. Yer ishlaminda ye bo'lgan professional hukumat tuzishni talab qilamiz.
Unda amaldagi hukumatning iste'foga chiqishi, professionallardan iborat yangi hukumatni shakllantirish, joriy yilning 7-aprelgacha O'sh qirg'ini aybdorlarini topib jazolash, 1993-yilgi konstitutsiyani amalga kiritish kabi talablar bildirilgan. Miting tashkilotchilaridan biri, butun Qirg'iziston partiyasi raisi Adixan Madumarovning aytishicha, bu talablarni bajarish uchun hukumatga 15 martgacha muhlat berilgan. Talablar bajarilmasa, muxolifat odamlarini yana mitingga da'vat etmoqchi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida mintaqa hayotiga oid xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, shu kungacha mintaqadagi muxbirlarimiz berib kelayotgan boshqa xabarlar bilan ham to'liq tanishib olishingiz mumkin. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Qisqa bir e'londan so'ng esa dasturimiz yana Rossiyaga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
22 fevraldan boshlab O'zbekiston telekanallarida namoyish etilmay qolgan Kelin muhabbat simfoniyasi Ajralsakda birgamiz nomli turk seriallari kelasi dushanba, ya'ni 5 martdan boshlab qayta efirga uzatilishi aytilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasidagi ismsir qolishini istagan mulozimlardan biri komil ishonch bilan aytdi. Biroz so'ngra mana shu haqidagi xabar bilan to'liqroq tanishasiz. Hozir esa 4 martda bo'ladigan prezidentlik sayloviga hozirlanayotgan Rossiyaga oid jarayonlarga e'tibor tortmoqchimiz. Yangi prezidentni saylashga tayyorlanayotgan Rossiyada avlodlar to'qnashuvi ko'zga tashlanmoqda. Bunda bir tomonda Kremlga qaytishga shaylanayotgan Putinning sahnadan ketishini istayotgan yoshlar bo'lsa, barrikadaning nariyog'ida Putinsiz Rossiyaning boshboshdoqlik girdobida qolishdan qo'rqayotgan katta yoshdagilar qolmoqda. Otalar va bolalar o'rtasidagi konflikt tabiatini o'rganish maqsadida esa Ozodlik muxbiri 56 yoshli dirijor Aleksandr Avanesov va u boshchilik qiladigan xorning o'spirin ishtirokchilari bilan suhbatda bo'ldi.
Vladimir Putinga ovoz berish niyatini bildirgan 56 yoshli Aleksandr Avanesov yosh avlod Putin iqtidorga kelishidan avval 90-chi yillarda hukm surgan boshboshdoqlik va yo'qchilikni boshdan kechirmagani uchun vaziyatni tushunmayapti degan fikrda. 18 yoshli Tatiana Kim esa Putinning avtoritar boshqaruv tizimiga befarq qarab tura olmasligi va 4 mart kungi saylovda unga raqiblik qilayotgan nomzodlar Kremlning qo'g'irchoqlari degan ishonchda saylov varaqasini qasddan buzish niyatida ekanini aytadi. Moskvadagi fransuz xori dirijori Avanesov va ayni xorda qo'shiq kuyladigan Kim o'rtasidagi avlodlar to'qnashuvi prezident saylovi oldidan rossiyaliklar orasida vujudga kelgan asosiy ziddiyatlardan biriga chizgidir. Avanesov tengdoshlarining ko'pchiligi Putin hokimiyatga kelishidan avval Rossiyada kuzatilgan alg'ov-dalg'ov kunlarning qaytishidan qo'rqib, bosh vazirni prezidentlikka qaytarishga xayrixohlik ko'rsatyapti. Tatiana Kimning tengdoshlari esa Putin hokimiyatga kelgach kuzatilgan barqarorlikni obyektiv voqelik sifatida qabul qilib, bugungi avtoritar tizimdan demokratik tizimga o'tish tarafdorlaridir. Yosh avlodni tushunmaslikda ayblayotgan Avanesov, albatta Putinning qaytishidan ko'ra Dmitriy Medvedevning 2-muddatda qolishi maqsadga muvofiq bo'lar edi, der ekan, o'z fikrlarini bunday izohlaydi. Albatta, ular Putinning otalarcha gapirish ohangidan charchagan, shuning uchun qandaydir yangiliklarni istamoqda. Biz o'z vaqtida siyosatni o'ylamasdan har safar partiya siyosati bo'lganda yuragimizda changillab o'tirmaydigan zamonlar kelishini orzu qilganmiz. Biz yetarli pul topib, oilamizni o'zimiz boqoladigan, odamga o'xshab kiyinadigan, to'yib ovqat yeydigan, xorijga bemalol chiqaladigan zamonlar kelishini istagan edik. Hozir shunday zamon keldi, dedi 56 yoshli musiqachi. Avanesovning shogirdlari esa o'z hayotlari ota-onalari boshdan kechirgan qiyinchiliklarga solishtirganda yaxshiroq ekanini e'tirof etishadi, lekin Rossiyada bugun kuzatilayotgan avtoritar tizim buni oqlay olmasligini aytishadi. Ozodlik muxbiri bilan Moskvadagi kafeda uchrashgan Tatiana Kim va uning bir necha o'rtoqlari amaldagi rejim tufayli Rossiyada hayot tanazzulga yuz tutayotganidan tashvish bildirdi. Tatiananing dugonalaridan biri 17 yoshli Kamila Grachova hokimiyatning muxolifat namoyishlari ortida tashqi kuchlar turganiga oid iddaolari kurakda turmaydi, dedi. Bu, dedi u, oddiy fuqarolarning fikr erkinligiga to'sqinlik qilishdan boshqa narsa emas. Odamlarning huquqlari borligini unutmaslik kerak-ku. Ular o'zgarishlarni istasa nega ko'chaga chiqib buni talab qila olmasliklari kerak, deya savol tashlaydi Kamila.
Ba'zilar odamlarning huquqlari borligini esdan chiqarib qo'yadi, boshqalar esa majburiyatlari borligini bilmay qoladi deya jo'r bo'ladi Tatyana. Grachova shuningdek Rossiyada mavjud siyosiy tizimning xuddi Potyomkin qishlog'i ko'rinishida ekanidan xavfsizlasi pir bo'lganini aytadi. Saylovni saylov, o'zini hokimiyatga muxolif deb aytayotgan partiyalarni esa haqiqiy muxolifat deb atab bo'lmaydi deydi Kamila. Dekabrdagi Davlat Dumasi saylovi amalda tanlov imkonini bermadi. Saylovda ishtirok etgan partiyalar o'zlarini go'yoki muxolifat deb ko'rsatdi-yu, lekin amalda ular mutlaqo avtoritar rejimning bir qismidir, dedi 17 yoshli talaba. Kafeda yosh qizlar bilan suhbatni eshitib qolgan, qo'shni stolda o'tirgan o'rta yoshdagi ayollardan biri, "Bo'ldi qilinglar, bunday shiorlarni 80-yillardan beri eshitib kelamiz, hammasi bo'lmagan gap", deya ularning gapini bo'ladi. Sotsiologlar avlodlar o'rtasidagi ziddiyat bugun rossiyalik saylovchilar orasida yuzaga kelgan bo'linishning bir qismi xolos, deydi. Boris Dubin Rossiyadagi Levada mustaqil ijtimoiy so'rov markazi mutaxassisi.
По нашим опросам, которые мы проводили на проспекте Сахарова и на Якиманке и Болотной площади.
Сахаров, Якиманка ko'chalari va Bolotnoy maydonidagi muxolifat namoyishlarida o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, ularning ko'pchiligi yoshlar emas, asosan 40 yoshgacha bo'lganlar ekanini ko'rish mumkin. Namoyishchilar orasida 40 dan 55 yoshgacha bo'lganlar ham ko'p bo'ldi. Shuning uchun bunday ziddiyatni turli qatlamlar orasida ko'rish mumkin. Masalan, markaziy shaharlarda yashayotganlar bilan chekka joylarda yashayotganlar, o'ziga to'qlar bilan qashoqlar, yoshlar va yoshi kattalar o'rtasida ham bo'linish bor, deydi sotsiolog. Avanesov shu paytgacha Putin tarafdorlari namoyishlarida qatnashmagan bo'lsa-da, kelgusi chiqishlarda ishtirok etish niyatida ekanini aytadi. Chunki, deydi u, ko'chalarga chiqayotgan muxolifat harakati Rossiya barqarorligi uchun tahdiddir. Tatyana bilan Kamila yakshanba kungi saylovda Putin g'alaba qilishi ehtimoli yuqori ekanini tan oladi, lekin uning Kremldagi navbatdagi muddati davomida siyosiy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishiga umid qilishlarini ham qo'shimcha qilishadi. Avanesov ana shu nuqtada o'z shogirdlari fikriga qo'shilishini aytadi.
Я надеюсь, что он тоже будет меняться, потому что вот та жёсткость и та же
Men ham uning o'zgarishiga umid qilib turibman. U boshida hokimiyat tepasiga kelganda Checheniston mojarosini hal qilishi kerak bo'lgan va qaysidir ma'noda Stalinning Gitlerga qarshi ko'rsatgan qattiq qo'liga, qo'rsligiga qo'l keldi. Lekin hozir menimcha madaniyatliroq va intellektual siyosat va pozitsiyani tutish payti keldi, dedi Avanesov.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak, prezidentlik sayloviga oz qolayotgan bir kezda Rossiyada avlodlar to'qnashuvi ko'zga tashlanmoqda. Bunda bir tomonda Kremlga qaytishga shaylanayotgan Putinning sahnadan ketishini sizchilik bilan talab qilayotgan yoshlar bo'lsa, barrikadaning narigi yog'ida Putinsiz Rossiyaning bosh-boshdoqlik girdobida qolishidan qo'rqayotgan yosh kattalar qolmoqda. Shu xususda hozirlangan tahliliy bir lavhamizni eshitdingiz. Shu o'rinda esa yana bir bor eslatib o'tamiz, ayni kunlarda, ya'ni 4-mart prezidentlik saylovi arafasida Rossiyada prezidentlikka nomzodlar o'rtasida ham bahslar kuchayib bormoqda. Xususan Rossiyaning birinchi kanalida prezidentlikka nomzodlar Vladimir Jirinovskiy, shuningdek Proxorov o'rtasidagi bahs va xususan Vladimir Jirinovskiy bilan mashhur rus qo'shiqchisi Alla Pugachova o'rtasidagi bahs namoyish etildi. Ana shu bahs chog'ida Vladimir Jirinovskiy Alla Pugachovani haqoratlagani aks etgan videorolik esa bugungi kunda Rossiyadagi blogosferada katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Kuzatuvchilar bu janjaldan keyin Vladimir Jirinovskiyning reytingi bir necha barobarga tushib ketishini bashorat qilmoqdalar, ammo oddiy rossiyaliklar, Jirinovskiyga tarafdorlar bu haqda turlicha fikrlarni bildirmoqda. Biroz so'ngra mana shu xususdagi lavhamiz matni, shuningdek bahs aks etgan video tasvirni internetdagi veb saytimizga joylaymiz. 3w.ozodlik.org veb saytiga tez-tez kirib turing. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki 3w.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Shu kundagi proksilarimiz o'zgargani yo'q. voha.info, botir.info, ozodlikka bog'lanayotgan ko'plab tinglovchilarimiz mana shu proksilar orqali ozodlik veb-saytiga qo'yilgan to'siqni yengishga muvaffaq bo'lganini aytmoqdalar. Siz ham agar veb-saytimiz blok qilingan bo'lsa, mana shu proksilar yordamida urinib ko'ring. Shu o'rinda veb-saytimizdagi ba'zi muhim mavzularni eslatib o'tmoqchimiz. Hozirgi kunga qadar veb-saytimizda eng katta qiziqishga sabab bo'layotgan va mushtariylarimiz tinimsiz kuzatib kelayotgan mavzu 22 fevral kuni Shvetsiyada o'z uyi uyezdida suiqasd hujumiga uchragan shvetsiyalikdan o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarovga bo'lgan suiqasd va Obidqori Nazarovning sog'lig'i bilan bog'liq tafsilotlar bo'lmoqda. Demak, eng so'nggi tafsilotlarga ko'ra, u o'z uy podyezdida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan. Obidqori Nazarov hanuz shifoxonada qolmoqda. Uning sog'lig'i ahvoli og'ir, ammo barqaror ekani aytilmoqda. Hozirda shifokorlar va shuningdek shvet maxsus xizmatlari ham na imomning sog'lig'i haqida va na tergov tafsilotlari haqida biror ma'lumotni jamoatchilikka oshkor qildi. Ular buni tergov siri bilan bog'lamoqdalar. Demak, Ozodlik muxbiri bu vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Biror yangilik bo'lsa, albatta sizga xabar qilamiz. Bundan tashqari, internetdagi veb-saytimizda mafiyozmi yoki saxovat pesha nomli savol ostida o'tkazilgan hafta savol ruknidagi eshitirish ham ko'p qiziqishlarga sabab bo'lmoqda. Bu O'zbekistonda, demak, shu jinoiy guruhlarning rahbari kriminal shaxslar deb tanilgan shaxslar xususida o'zbekistonliklarning fikr mulohazalari aks etgan eshitirish edi. Bundan tashqari, shu kunlarda O'zbekistondagi va mamlakatdan tashqaridagi mushtariylarimizning e'tiborini tortayotgan yana bir mavzu bu Ozodlikda boshlaganimiz yangi o'zbek imomlari turkumidir. U yerda navbatdagi eshitirishimizda Alixontora Sog'uniy haqida ma'lumotlar taqdim qilgan edik. Hozirda mushtariylar shu mavzuga ham o'z munosabatlarini bildirmoqda va xususan bu mavzuda yoritilishi kerak bo'lgan deb hisoblayotgan imomlarning ismlarini bizga yo'llamoqda. Marhamat, siz ham eshitganingiz barcha mavzularda agar fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizga maktub yozing, bizga qo'ng'iroq qiling va o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Shu o'rinda yana bir bor telefon raqamlarimizni eslataman. +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199. Elektron pochtamiz ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki o'zbekweb elektron pochta belgisi rfrl.org'dir. Hozir esa O'zbekistonga oid, demak, va'da qilganimiz mavzu. O'zbekiston telekanallarida turk seriallari namoyishi yana davom etadigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasidagi ismi sir qolishini istagan mulozimlardan biri Komil Ishonch bilan aytdi. Suhbatdoshi ko'ra, 22 fevralda telekanallar efirdan olib tashlangan Kelin, Muhabbat simfoniyasi, Ajralsakda birgamiz nomli turk seriallari kelasi dushanba 5 martdan boshlab qayta efirga uzatila boshlaydi.
Asnoda Ozodlik muxbiri O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi rejalash bo'limiga qo'ng'iroq qildi. Rejalash bo'limidagi mulozim keyingi haftadan boshlab turk seriallarining efir setkasiga qaytishini ehtimoldan sanqid qilmadi.
Xudo xolasi.
Dushanbadan programmaga kiritildi degan, kelasi dushanbadan.
Nasib qilsa qo'yiladi, aka. Qo'yiladi, xudo xolasi.
Qo'yiladi, ha?
Nasib qilsa, xudo xolasi. Xudo xolasi, aka. Tezlashtiryapmiz.
O'zbekiston telekanalida ishlovchi muxbir o'z tashabbusi bilan seriallar nima sababdan qayta namoyishga qo'yilayotgani borasida surishtiruv o'tkazdi. Bu muxbirga ko'ra, turk seriallarining efirdan olib tashlanishi teletomoshabinlarda kuchli norozilik kayfiyatini uyg'otgan. Boz ustiga, turk seriallarining olib tashlanishi xalqaro radiolar va Rossiya matbuotiga yoritilgani prezident devonidagi mulozimlarga yoqmagan. Seriallar efirga qaytarilishi so'ralgan minglab qo'ng'iroqlar va shikoyat maktublari telekanal rahbariyatidan xatlab o'tib, vazirlar mahkamasigacha borgan. Yuqori martabali mulozimlarning turk seriallariga o'rganib qolgan xotinlari ham o'z erlariga jiddiy e'tirozlar bildirgani bu masalaga qaytish uchun omillardan biri sifatida ko'riladi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi xodimlari ham turk seriallarini berilib tomosha qilishlarini Ozodlik bilan suhbatda bildirishdi. Ularga ko'ra, turk seriallarining to'xtashi tomoshabinlarning ilgari hech ko'rilmagan norozilik to'lqiniga sabab bo'lgan.
Agar berib qolsa programmani kuzatib boring. Berishmasa mana hozir o'rniga boshqa kinolar ketyapti. Xat yozib boring. Telegram O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisiga deb yozinglar, mana serialni yarmisi to'xtatib qoldi, davomini ko'rsatishinglarni, ko'p millionli sonli nima auditoriyalardan nomidan so'raymiz deb yozinglar, balkim bir narsa bo'lar, imzolashinglar.
Nimada o'zingiz ham tomosha qilsangiz kerak o'sha seriallarni.
Men to'g'ri tushunyapman, siz bitta so'ramas, hozirgi har kuni telefonlar bo'lyapti, murojaatlar. Mayli bir o'sha mahallangiz nomidanmi, bir kollektiv odamlar nomidan xat yozinglar, ko'pchilikni qo'l qo'ysin. Bizani adresimiz Toshkentda Xarmovoy ko'chasi 69-uy.
Bizdan boshqalar ham bormi?
Ko'p odam so'rayapti hozir, ko'pchilik hayron. Bizam sizga o'xshagan, masalan, faqat tomoshabinmiz. Bu yerda ishlaganimiz bilan u efirlarga javob bermaymiz.
Xo'p, rahmat, sog' bo'ling.
Yozib berasizlar. Xo'p, xo'p.
Xo'p, xo'p, xo'p. Xorazmlik 69 yashar Shukurjon opa seriallar olib tashlanganiga norozilik sifatida umuman televizorni o'chirib qo'yganini aytdi.
Voysiz, televizor hech kim ko'rmayotibdi endi. Xaritamiz ham kelmaydi. Ko'nalarni qo'yib yotibdilar atom zamondaydi. Bugun shuyada odamlar hamma yaxshi ko'radi. Ko'rishini ko'radi. 3 serial bo'lib turadi bir kunda.
Pirovardda bu masala muhokama qilinib, Toshkentdagi Turk madaniyat markazi hamda teleradio kompaniya ma'muriyati o'rtasida kelishuvga erishilgan. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, seriallarning olib tashlanishiga Turk madaniyat markazining filmlar uchun pul talab qilgani sabab bo'lgani aytilgan. TV ma'muriyati esa masalaga texnik notozlik deya izoh bergan edi. Toshkentdagi Turk madaniyat markazi vakili Ozodlik bilan suhbatda masalaning pul bilan emas, balki siyosat bilan bog'liq ekanini alohida ta'kidladi.
Yo'q, men hech narsa qilmayman. Это международный, межгосударственный. Ну, политический вещь. А, что, вы возьмите блясь, я говорю, кино, бизнесменов китят.
Turk madaniyat markazi xodimi kinoning sehrli kuch-qudrat ko'lami haqidagi tasavvurdan yiroqday tuyuldi. Seriallarning inson ruhiga ta'sir haqidagi kitob muallifi Andrey Shariga ko'ra, davomli filmlar tomoshabinni o'ziga xos narkomanga aylantiradi. Xumor tutgan narkoman o'zi o'rgangan dozani olmaguncha har narsaga qodir bo'lgani kabi, serial narkomanlari ham zamon, makon va cheklovlarni unutib qo'yib, o'z maqsadlari sari intilishadi. Shariy nazarida ijtimoiy haqsizlik, zulm va repressiyaga chidab kelayotgan o'zbeklarning serialdan mosuvo bo'lganidan norozi bo'lishi ruhshunoslar nuqtai nazaridan tushunarli hodisadir.
Demak, ajralsak-da birgamiz, Muhabbatlar simfoniyasi, Muhabbat simfoniyasi, Kelin nomli turk seriallari dushanba kuni 5 martdan boshlab yana efirga uzatilishi aytilmoqda. Mana shu xabar bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Biroz so'ngra o'rta to'lqinda suhbatimiz davom etadi. 864 o'rta to'lqinlarga ko'ching. Xayrli oqshom.